Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Onko vanhojen ihmisten lisääntyminen ongelma, joka uhkaa meidän tulevaisuuttamme? Vai onko tällainen ajattelu syrjivää ikärasismia? Onko se niin yleistä, että me enää tule kiinnittäneeksi siihen mitään huomiota? Puolen tunnin kuluttua puhutaan hoitotahdosta. Pitäisikö jokaisen sellainen tehdä? Osataanko Suomessa selvittää ja noudattaa ihmisen viimeistä tahtoa? Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Vappu Taipale.
Kiitos, kiitos.
Sinä olet entinen sitä ja tätä, entinen pääjohtaja, entinen ministeri ja kaikenlaista, mutta nyt sinä olet eläkkeellä.
Kyllä.
Olet yli 70, oletko?
Olet. Joo, 72.
Mutta kun sinä olet muun muassa Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton puheenjohtaja, niin liiton nettisivuilta voi tutustua sinun kalenteriisi ja siinä kalenterissa riittää merkintöjä ja kokouksia ja matkoja. Niin että sinun ei varmaan tarvitse etsiä eläkeläistä harrastuspiiriä, jotta saisit aikasi kulumaan, kun ei töihin enää pääse.
No ei, kun se käy ehkä päinvastoin, että ne etsivät minut ja pyytävät puhumaan ja sitäpä teen niin paljon kuin jaksan.
Keikkaa puskee.
Kyllä.
Mutta Vappu Taipale, te vanhat ihmiset, tai mitä minä tässä ujostelemaan vanha, minä olen itsekin. Me vanhat ihmiset, mehän olemme valtava taakka koko hyvinvointiyhteiskunnalle. Tuntuuko omassa tunnossasi kolkutusta silloin, kun on eläkkeiden nostopäivä kuun lopussa?
No niin. Tässä me nyt ollaan näiden perusennakkoluulojen parissa. Me vanhat ihmiset, mehän ollaan valtava voimavara tässä yhteiskunnassa. Ilman meitä kaikki romahtaisi.
Niin kuin mikä romahtaisi?
Koko ihmisten hyvinvointi ja ihmisistä huolenpito ja vapaaehtoistyö ja teatterit ja konsertit ja opintokerhot ja lasten tukeminen. Me edustetaan valtavaa hyvinvoinnin ja huolenpidon voimavaraa täällä.
Mutta vanhoista ihmisistään, tai siis vanhojen ihmisten suunnattomasta määrästä ja lisääntymisestä, siitähän tämä paljon puhuttu kestävyysvajekin syntyy.
No ei nyt sentään.
Joka on meillä aivan hervittävä ratkaistava ongelma.
No me ei nyt ruveta olemaan mikään kestävyysvaje.
Eikö vanhat ihmiset ole se kestävyysvaje? Ihmisillä on elinvuosi eläkkeellä keskimäärin hyvinkin 15 vuotta, eikä ihan harvinaista, että eläkettä nautitaan 30 vuotta. Totta ihmeessä siinä eläkelaskelmat pettävät ja viimeisenä elinvuosista tarvitaan vielä paljon terveydenhuollon palveluita. Siitähän se tulee. Eikö se tule siitä se kestävyysvaje?
Kestävyysvaje tulee siitä, jos ei ole suunniteltu taloutta kunnolla hyvänen aika ja velkaannutaan ja niin edelleen. Tämähän on ollut tiedossa se, että ihmisten ikä pitenee. Se on ollut 50 vuotta tiedossa ja sitä paitsi se on ollut 100 vuotta meidän poliittinen tavoite. Me on haluttu sitä. Se on suuri voitto ihmiskunnalle, että ihmiset on pitkäikäisiä. Ja se näkyy koko maailmassa tällä hetkellä. Maailmassa on 800 miljoonaa vanhaa ihmistä. Kohta meitä on miljardi. Ja ihan muutaman 10 vuoden kuluttua niitä on, vanhoja ihmisiä on enemmän kehitysmaissa kuin kehittyneissä maissa.
Herra Jumala, leviääkö kestävyysvaje kehitysmaihin?
Leviää. Siellä se vasta rupeaa tuntumaan.
Sulla on hymyä äänessä, itse asiassa kasvoillakin.
Kyllä.
Kestävyysvajessa joku kauhistuu. Tässä taloustieteilijän pitäisi olla hyvin vakavan näköinen.
No minä en ole taloustieteilijä ja haluaisin keskustella vakavasti näiden taloustieteilijöiden kanssa, koska niin... Totta kai täytyy tehdä hyvät suunnitelmat tulevaisuutta varten, jossa kaikki sukupolvet on otettu huomioon. Eihän me haluta riistää lapsenlapsiltamme leipää heidän suustaan, mutta meidän pitää yhdessä tehdä sellaiset suunnitelmat, että tämä menee hyvin eteenpäin. Ja sen kannalta on erittäin tärkeää, että me vanhat ihmiset pysytään vauhdissa mukana, hyväkuntoisina, pidetään itsestämme ja toisistamme huolta ja niin edelleen.
No mutta hyvä, jos vanhat ihmiset pysyvätkin hyväkuntoisina. Niin jossain vaiheessa on ne vanhan ihmisen viimeiset elinvuodet. Jos ne ehkä ennen olivat 70 nurkilla, nyt ne ovat ehkä 90 nurkilla ja silloin viimeisenä elinvuosina ei olla hyväkuntoisia. Eihän ihmiset yhtäkkiä tuosta noin vaan kaadu saappaat jalassa.
Ihmisten loppu on hyvin erilainen ja loppujen lopuksi se viimeinen puoli vuotta on ehkä se, josta niitä kustannuksia eniten tulee. Ja miten? Niin siitäkin kannattaa keskustella. Se on lääkärikunnan ja hoitohenkilökunnan oma... haaste.
No mutta mitä hienommin terveydenhuolto kehittyy? Pitähän se kehittyy. Mehän haluamme, että se kehittyy.
Juu.
Sitä enemmän ja kalliimmalla on uusia palveluita saatavilla ja niiden sitten pitää olla kaikkien saatavilla semmoinen yhteiskuntasopimus meillä.
Kuulehan, Siis tämä vanhojen ihmisten kunnossa
pitäminen.
No, mä melkein
puhuttu, että sanoisit, kuulehan nyt nuori mies.
Kyllä, kuulehan nyt nuori
tulee
mies.
Tulee semmoinen opettaja ääni vähän. Joo.
Se, että vanhat ihmiset pysyy hyvässä kunnossa, niin se on kaikkea muuta kuin terveydenhuollon ongelma. Sehän on, kysymys on kulttuurista, yhteisöllisyydestä, aktiivisuudesta, vapaaehtoisuudesta, sellaisista tekijöistä, joita ei välttämättä ohjailla, ei lailla eikä rahoilla, vaan se tapahtuu meidän vanhojen ihmisten toimesta ja siitä, että yhteiskunta tekee mahdolliseksi sen, että tiloja on käytössä ja on mahdollista tarttua toimeen. Ja terveydenhuolto tulee aika myöhään ja sitä paitsi terveydenhuolto ei tee parastaan vanhusten hoidossa. Tiedätkö, kuinka vähän meillä on geriatria, kuinka vähän meillä on vanhuslääketieteen osaamista? Se on kyllä suuri häpeä.
Mutta pitääkö vanhuksille olla sitten omaa vanhuslääketieteen? Tarkoitan, että eikö nyt sydäntautiset vanhukset ole, eikö niille riitä sydänlääkäriä, keuhkotautisille keuhkolääkäriä,
eipä riitä,
ihotautisille iholääkäriä?
Eipä riitä, jos ne on opetettu hoitamaan nuoria ihmisiä. Mm-hmm. Nyt keskustellaan tieteessä käsitteestä, jonka nimi on lihavuusparadoksi. Mm-hmm. Kummallinen nimi, ja tiedätkö, mistä se johtuu? Siitä, että kun on ruvettu kiinnittämään huomiota 60, 70, 80, 90-vuotiaisiin ihmisiin, on huomattu, että ne parametrit, ne mitat, joilla mitataan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia keski-iässä, ne ei pidäkään enää paikkaansa vanhuusiässä. Vanhalla pitää olla pikkusen korkea verenpaine, pitää olla pikkusen korkea kolesteroli, pitää olla pikkusen korkea verensokeri ja ylipainoa.
Pitääkö vanhalla olla ylipainoakin?
Se ainakaan ei ole haitaksi, koska se vaikuttaa siihen, että odotettavissa oleva elinikä ja hyvässä kunnossa odotettavissa oleva elinikä näyttää pidemmältä. Mm. Eli meidät on syrjitty tässä lääketieteessäkin. Eihän lääkkeitä edes kokeilla vanhoille ihmisille.
Tarkoitat, että lääketiede on suunnattu tämmöisten työikäisten tarpeiden mukaan.
Ja eikä puhuta nyt lääketieteestä, puhutaan siitä, mitä vanhat ihmiset voi itse tehdä. Mm.
No mutta meitä 40-luvulla ja 50-luvulla syntyneitä on kuitenkin hirvittävän paljon. Suurimmat ikäluokat alun perin 200 000. Kun me nyt sitten nautimme hyvin ansaitsemaamme eläkettä, näinhän on tapana sanoa. Niinhän me luulemme, että olemme sen ansainneet. Vaikka itse asiassa siitä on rahastoituna meidän eläkevuosimme odottamaan, vaan ehkä neljännes ja kolme neljännestä tulee tämänhetkisiltä maksajilta. Niin mehän syömme sen suoraan lastemme ja lastenlastemme suusta pois. Minä nyt taas kysyn sitä oman tunnon kolkuttamista. Kolkuttaako?
Ei kolkuta, ei tietenkään, mutta siinä olet ihan oikeassa, että meidän täytyy tehdä tämä sukupolvisopimus uusiksi. Meidän pitää miettiä, miten tämä asia järjestetään. Mehän ollaan hyviä veronmaksajia. Me maksetaan veroa. Meille maksetaan 24 miljardia eläkettä meille eläkeläisille ja siitä maksetaan melkoinen osa verona takaisin. Me ollaan hyviä kuluttajia, me pyöritetään paikallistaloutta. Ilman tätä kaikkea ei talous pyörisi. Maailmassa on tällä hetkellä kansainvälisen raportin mukaan 38 maata, jossa yli 60-vuotiaat kuluttaa enemmän kuin alle 20-vuotiaat. Japani on yksi niistä ja kaikki muut Euroopassa. Me suomalaiset ollaan tämmöinen yhteiskunta, jossa eihän me olla edes ennakoitu ja arvioitu sitä vanhuuden taloutta. Millä lailla me pyöritetään tätä yhteiskuntaa? Ei se ole pelkästään se, että me maataan ja kulutetaan ja syödään toisten tulevaisuutta, vaan vaikutetaan positiivisesti tähän yhteisyyteen.
Mm-mm. Ovatko nämä minun provokaatioyritykset nyt sitten tyypillistä ikärasismia? Vai voiko semmoista rasismilajista puhua? Minä tässä aamupäivällä olen jo saanut, kun ennakkoon puhuttu tästä ohjelmasta radiossa kerrottaessa, olen käyttänyt varmaan sanaa ikärasismi, olen saanut useamman palautteen, että ei saisi käyttää rasismi, pitäisi käyttää vaan oikeassa rotuun liittyvässä tarkoituksessa. Ja tavallaan ovat oikeassa, mutta sovitaan nyt, että me ollaan väljempiä ja voidaan käyttää tätäkin termiä.
Okei. No, ikärasismi tai
syrjintä. Havaitsetko sinä ikärasismia ilmassa niin sanotusti?
Erittäin paljon. Ihan fiksut ja viisaatkin ihmiset päästää hirveitä sammakoita suustansa. Talouselämälehteä, jos luet, niin siellä joku hieno korkea-arvoinen talousasiantuntija saattaa sanoa, että Suomen ongelma on pitkäikäisyys.
Mm. Sitähän minä vähän aikaa yritin
niin,
puhua.
Juuri niin. No entä jos sä vaihtaisit siihen, että Suomen ongelmana on naisten määrä tai musta väestö? Tai hetihän huomattaisi, että ei tollaista saa sanoa. Mm. Japanin ongelma. Vanhukset ovat Japanin ongelma, kerrotaan lehdessä. Mm. Ei tämmöistä voi sanoa. Se on todella sitä syrjintää.
Meitähän vaivaa väestön vanheneminen. Vanheneminen on ongelma,
vaiva.
Eikö niin?
Joo.
Vanhukset aiheuttavat kustannuksia, ovat menoerä.
Kyllä.
Yhteiskunnan tilinpäätöksessä vanhat ihmiset ovat liian suuri kuluerä, eivät mitään tuota, mitään hyötyä niistä ei ole.
No mehän tuotamme niin paljon hyötyä, että ette arvaakaan.
Näkyykö se kansantalouden taseessa vai näkyykö se sen ulkopuolella? Emmekö me osaa nähdä, emmekö me osaa mitata sitä?
HelpAge International-niminen järjestö ja YK-väestörahasto UNFPA teki juuri viime vuonna tällaisen raportin maailman vanhojen ihmisten tilanteesta. Ja he kävi läpi kaikki, että missä maassa on oikeasti katsottu, kuinka paljon vanhat ihmiset tuottaa. Ja niitä laskelmia on erittäin vähän. Australiasta oli tämmöinen laskelma, se on ehkä ainoa hyvä esimerkki siellä, että 65-75-vuotiaat, tämmöinen 10 vuoden ikäkohortti naisista ja miehistä, kuinka paljon he tuottaa yhteiskuntaan sillä olemassaolollaan, toiminnallaan, kaikella. Ja he tuli siihen tulokseen, että puhutaan miljardeista, ehkä pian 30 miljardista Australian dollarista vuodessa. Nämä yksi pelkästään tämä miehet ja naiset tässä 10 ikäryhmässä tuottaa. Ne on vaikeita laskelmia, mutta niitä pitäisi tehdä, koska se täytyy saada näkyviin.
Ja koska muuten ei saa koskaan mitään näkyviä, ellei sitä pysty sitten euroon.
Raha puhuu. No ei se puhu. Tiedätkö, missä asiassa se ei puhu? Siis eihän me saada sellaisia kulutustavaroita, mitä me haluttaisiin.
Vanhat ihmiset.
Niin.
Kuten?
No esimerkiksi muodikkaita vaatteita, hyviä
kenkiä. Mä katson sinua. En mä tiedä, mun on vaikea sanoa, mikä on muodikas ja mikä ei, mutta... Ihan tyylikkään näköiset vaatteet sinulla.
Kiitos.
Pitääkö niitä vanhoille ihmisille olla erikseen?
Puhumattakaan sitten.
En mä tiedä, menisinkö minä, jos olisi tavaratalossa, olisi kun miesten vaatteet olisi tuolla ja sitten sen olisi vielä erikseen jaoteltu, että täällä on, niin kuin, täällä on alle 25-vuotiaiden vaatteet, täällä on 45-vuotiaiden vaatteet ja täällä on 70-vuotiaiden vaatteet, niin... En minä tiedä, tekisikö mun mieli mennä katsomaan niitä 70 vaatteita.
Sä voisit haluta jotain värikästä, jos ei ole niin pienet napit, ja jos, jotka on helppo pukea päälle.
Mutta sen takia ei meniskään juuri sinne vanhojen osastolle, koska vanhojen osasto olisi täynnä kaikkea tympeätä ja ikävää, jota
no
ei halua.
No miksi se olisi tympeä? Sehän voisi olla muodikasta, vauhdikasta. No otetaan sitten tämä teknologia.
Joo.
Niin. Eihän, siis jos vanhat ihmiset olisi otettu huomioon, niin kaikki tietokoneet toimisivat jo puhekomennolla. Ne olisi erittäin yksinkertaisia ja helppoja. Eikö totta?
Ehkä, mutta toisaalta mietin sitäkin, että korostetaanko liikaa sitä, että vanhat ihmiset ovat niin tumpeloita, että eivät pysty oppimaan esimerkiksi tietokoneen käyttämistä.
Ei, mehän opitaan, totta kai.
Matkapuhelimen käyttämistä, eihän tuo niin mahdotonta ole.
Ei, mutta vanha ihminen oppii eri lailla kuin nuori ihminen. Ja jos on meillä pedagogeja tuhat määrin, niin missä on ne gerogogit, vanhojen ihmisten opettajat? Niin, kato, vanha ihminen oppii eri lailla. Hitaammin, toiston kautta, loogisesti. Täytyy olla joku logiikka ja motiivi. Opitaan, totta kai me opitaan.
Joka motiivi kaikilla pitää olla, jotta jotain oppii. Niin. Oikein kai vanhojen ihmisten erityisominaisuus on, onko?
No nuorethan oppii pakosta ja mekaanisesti ja sitten se on heti pois heidän päästään, kun koekokeet on käyty.
Käänteistä ikärasismia. Puhut nuorista nyt leimaavasti.
En, se on heidän ominaisuus. Mekaaninen ulkomuisti on heillä erittäin viritetty ja taas vanhoilla se ei toimi samalla lailla. Meillä toimii loogisempi, pysyvämpi oppiminen ja meillä on se laaja konteksti, johon nämä opitut asiat sijoitetaan.
Vapputaipalla, ovatko vanhat ihmiset aina olleet ongelma? Meillähän kerrotaan sellaista vanhoista hyvistä ajoista, joilla vanhoja ihmisiä arvostettiin ja kunnioitettiin, mutta oliko näin?
Mun on vaikea tuohon uskoa.
Siis on meillä tietysti tämmöisiä tarinoita historiasta, jossa vanhoja ihmistä on jätetty suunnilleen korppikotkien syötäväksikin.
Kyllä, kyllä, joo. Mutta että mä ajattelen, että joidenkin hyvissä asemissa olevien vanhojen ihmisten elämä on ollut mukavaa ja arvostettua, mutta enimmäkseen ei.
Niin, että ei ole semmoista menneisyyden kultamaata.
En usko.
Joka pitäisi kaivata takaisin.
En usko. Kyllä meidän pitää tehdä se tulevaisuuteen.
Topeliuksellahan on opettavainen satu nimeltä Kunnioita isäsi ja äitiäsi, muistatko?
Kyllä.
Muistat?
Kyllä. Siellä se poika vuoli sitä puukuppia. Ja...
Niin, palautetaan nyt kuitenkin mieleen. Siis tarinassa on isä, äiti, pieni poika ja vanha vaari. Vaari on sen verran vanha, että vaarilla jo kädet vapisevat ja ruoka syödessä vähän läikkyy vaatteille. Ja... Niin sitten vanhemmat siirtävät tämän vaarin pois ruokapöydästä tuvan nurkkaan syömään semmoista puisesta sianpurtilusta. Yhtenä päivänä sitten tämä perheen pieni poika veistelee puupalikkaa ja isä sitten tulee ihastelemaan, että laivaako nyt veistät poikaseni vai puuhevonenko siitä tulee. Poika sanoi, että ei tule laivaa eikä tule hevosta. Puupurtilo siitä tulee. Isä sitten kysymään, että no porsaalle kun teet purtilua. Ja poika sanoi, että en porsaalle. Tein sitä isälle ja äidille. Sitten kun minä olen iso ja isä ja äiti pannaan nurkkaan syömään, niin tästä purtilusta saatte sitten yhdessä syödä. Se on hieno tarina. Tämähän sitten avaa isä ja äidin silmät ymmärtämään kiittämättömyytensä ja kovaa sydämisyytensä. Ja sitten vaari otetaan taas pöytään ja pannaan kunnia paikalle. Kauhean kaunis tarina.
Se on hyvin kaunis tarina.
Mutta sitten ihan miettii, että joku syyhän Topeliuksella on ollut se kertoa. Ettei vain olisi kovaa sydämisyyttä ollut liikkeellä siihenkin aikaan 1800-luvun puolella. Koska minkä takia hän olisi tämän kauniin tarina halunnut tehdä?
Juuri näin.
Ellei aikalaisilleen opetukseksi ja noudatettavaksi. Miten vanhuksia arvostetaan muissa kulttuureissa? Onko niitä meillä juuri on näin? Tämmöisiä ikäviäkin arvostuksen puutteita ja ikärasismia. Mutta muualla kaikki on hienossa kunnossa.
Se on niin kuin se helppo mielikuva, että tuolla idässä tai tuolla etelässä niin kaikki on ihan toisin.
Etelässä ihmiset ovat yhteisöllisiä ja
kyllä.
Mummot ja vaarit mukavasti siellä. Kolme sukupolvea iltaisin istuu ravintolassa ulkona ja pitää hauskaa. Ja idässä kunnioitetaan vanhoja ihmisiä suunnattomasti. Tämmöisiä stereotyyppisiä kuvia meillä on.
Joo. Valitettavasti maailma näyttää toisenlaiselta ja se todentuu tietysti tässä mainitsemassani kansainvälisessä raportissakin, koska sen arvioinneissa niin ehkä nyt Pohjoismaat sijoittuu aika korkealle, että sehän on siinä niin yllättävää, että kansainvälisesti meillä ei ole mitään häpeämistä meillä Suomella, mutta kansallisesti tiedämme, kuinka paljon meillä on tekemistä. Meillä on kuitenkin niin huolehditaan, kehitellään vanhojen työntekijöiden hyvinvointia, meillä on ikäpolitiikkaa, meillä on lainsäädäntöä, meillä on sosiaaliturvaa, niin. Mutta esimerkiksi meillä on mullakin henkilökohtaisesti Japanin kanssa ollut hyvin, hyvin pitkäaikainen yhteistyö. Ja niin siellä ikäisen ihmiset sanoo, että me ollaan ihan hädässä, koska meidän sukupolvi on viimeinen, joka hoitaa omat vanhuksensa ja ensimmäinen, josta lapset ei pidä huolta. Mm. Et jos se menee näin veitsellä leikaten, se kulttuurimuutos, niin
siis
se tekee niin pahaa jälkeen.
Vallennut sukupolvien välinen sopimus lakkaa olemasta voimassa.
Kyllä. Sopimus oli se, että vanhemman pojan vaimo hoitaa vanhukset.
Mm. Ja nyt ei enää hoida.
Ei, koska vanhimmat pojat ei pääse kohta enää naimisiin ja ainakin ne nuoret naiset niin ei ota tällaista vastuuta. Se täytyy hoitaa jotenkin muuten. Kiinassa, siellähän on tämä 6+1.
Joka niin. On.
Siis yksi hartaasti toivottu lapsi, ehkä mieluiten poika.
Mieluiten poika, joo, siis yhden lapsen. Joo.
Kyllä, jolla on 2 vanhempaa ja 4 isovanhempaa.
Mm. Ja ne kaikki on pajaamassa ja hellimässä sitä yhtä poikaa. No mutta jos isä ja äitiä kohti on vain yksi lapsi, niin kuin tässä kiinalaisessa yhden lapsen politiikassa pitäisikin olla. Niin äkkiä sitä laskee, että teillä elatussuhteessa nyt on ongelmia, niin tulee ongelmia. Kyllä.
Joo.
Ja pahoja ongelmia.
Joo. Ja mehän ollaan tietysti Suomena sillä lailla kansainvälisessä vertailussa, että tämä tulee meille nopeasti vastaan, mutta se tasaantuu niin, että kohta me ollaan niin niitä maita, joiden elatussuhde on paljon parempi kuin esimerkiksi Koreassa.
Kuinka pian on kohta? Onko se silloin, kun suuret ikäluokat vihdoin on saatu pois päiviltä?
2040-2050, no. Miltä se kuulostaa?
No se on juuri se, että suuret ikäluokat eivät enää ole vaivana.
Sataa olla, että eletään 120-vuotiaaksi.
Jo silloinko?
No ainakin nämä myöhemmin tulevat.
Saattaa. Mm. Joo.
Saattaa.
No mutta jos Aasiassa ei vanhusten tilanne olekaan niin hieno kuin tämmöisessä stereotyyppisessä vaikutelmassa usein tuntuu, niin entä sitten eteläisemmässä Euroopassa, jossa perheellä ja suvulla on suurempi merkitys? En tiedä, onko se pohjois-etelä se erottuvuus vai onko se roomalaiskatolinen kulttuuri verrattuna luterilaiseen kulttuuriin. Yhteiskunnan tuki on vähäisempää, perhettä ja sukua tarvitaan enemmän.
Joo, ja jos se toimii tai jos se ei toimi, tämä kysymys on aika suuri. Etelä-Euroopassakin syntyvyys on pieni ja työttömyys on suurta ja paperittomia siirtolaisia käytetään vanhusten hoitoon riistettynä ja niin edespäin. Eli kyllä nämä kuvat itse asiassa myöskin tutkimukset osoittaa sitä, että nämä Pohjoismaat, joissa on laaja, kattava sosiaaliturva, laaja julkinen palvelusektori, niin meillä on myöskin hyvin laaja vapaaehtoistyön ja perhekeskeisyyden merkitys. Ja nämä on mielenkiintoisia vinkkeleitä, jotka tulee esille näissä eurooppalaisissa tutkimuksissa.
Sitä mä miettii, jos nyt vertaa johonkin Etelä-Eurooppaan, että mutta jos vanhat ihmiset siellä olisivat onnellisempia tytärten ja miniöiden hoivassa kuin meillä vanhus yksikseen kotona, hieno rollaattori ja hienon turvapuhelimen kanssa. Et kumpi se on se juttu?
Se pitäisi kysyä, mutta meiltähän yleensä ei kysytä.
Siksi mietin, että jos otetaan tämmöisiä euromittareita, niin ne eivät kerro onnellisuudesta. Tiedämmekö me jotain onnellisuudesta?
Kyllä me tiedetään onnellisuudesta, mutta tiedetäänkö me vanhojen ihmisten onnellisuudesta, koska tutkimuksissakin yleensä, niin jos siellä on 60- ja 65-vuotiaita, niin siellä ainakaan ei ole 75- ja 85-vuotiaita. Ja tilastoissakin, EUn tilastoissa kaikki yli 70-vuotiaat pannaan yhteen pussiin yhtenä aggregaattina kokoelmana ja niin edelleen.
Siis tavattoman paljon tehdään semmoisia tutkimuksia, jos tutkitaan väestöä 65
kyllä,
vuoteen asti
mutta
tai
jälkeen?
75 vuoteen asti ja siitä kaikki on niin kuin pois sen tutkimuksen piiristäkin. Mutta jos ajatellaan, että työn tuottavuutta pitäisi lisätä, vanhustyönkin tuottavuutta, niin robotteja käyttämällähän tämä voisi ehkä jotenkin onnistua. Onko tämä tulevaisuuden näkö?
No robotiikkaahan kehitellään Italiassa ja Japanissa kovin innokkaasti ja aika hienoihin asioihin on päästy. Mitä kaikkea robotit voi tehdä, mutta hyvin paljon on myöskin sellaista, joka on vielä aivan alkuasteillaan ja ihmistähän sitä kuitenkin kaivataan.
Niin siis ruoka-automaatti kotonahan voi olla ihan kätevä.
Se voi olla ihan kätevä.
Mutta synkältäpä tuntuu semmoinen yksinäinen vanhuus, jossa robotti hoitaa välttämättömät aputyöt ja ihmiskontaktia ei koe sitten sitäkään vähän kuin jollain kotihoitajan pikapiipahduksella tai mitä ammattikuntia sitä nyt saa käymään ihmisten luona.
Joo, robotiikan, mä en nyt kyllä hirveästi siihen robotiikkaan usko, että se mihin se tarvittaisiin on tietysti näihin raskaisiin töihin, niin kuin nostamiseen, kantamiseen, kääntämiseen ja niin edespäin, mutta siellähän sitä ei riittävästi ole. Ja niin, mikä mahtaa sitten olla tämmöisen virtuaaliläheisyyden kehitys, joka tulee näiden iPadien ja muiden myötä niin, että voidaan olla yhteydessä toinen toistensa kanssa, mutta ihmistä aina tarvitaan. Hmm. Aina tarvitaan ihmistä ja se on suuri ja hieno juttu.
No Vappu Taipale, kun me puhumme vanhoista ihmisistä tai puhummeko me nyt sitten ikäihmistä tai vanhuksista tai seniorikansalaisista tai mistä nyt puhutaankaan. Me tulemme aina tällä niputuksella olettaneeksi ja kuvanneeksi jotenkin, että kyseessä on yksi yhtenäinen homogeeninen ryhmä.
Se on valtava harha.
Mutta näinhän me vahingossa teemme.
Joo. Ja osin se on varmaan tämä terminologinenkin juttu, mutta mikään ikäryhmähän ei ole niin erilainen keskenänsä kuin vanhat ihmiset. Mä olen esimerkiksi lastenpsykiatri. Okei, otetaan 106 kuukautista. Oi, me tiedetään niistä niin paljon, miten ihania ne on, mitä kaikkea ne osaa ja mitä niissä tapahtuu. Niiden mitat ja painot ja kaikki tällaiset, kyllä ne on aika samanlaisia keskenänsä. Ja otetaan 106-vuotiaasta. Okei, niitähän vasta tutkitaankin, tiedetään, ne on kouluun menossa. Kyllä ne on aika samanlaisia keskenään, jos verrataan siihen, että otetaan 166-vuotiaasta. Sieltä löytyy ihan mitä vaan. Ihmisillä on erilainen koulutushistoria vielä tässä vaiheessa ja työhistoria ja perhehistoria ja terveyshistoria ja mieltymykset ja poliittiset näkemykset ja huhhui. Niin erilaista joukkoa ei ole olemassakaan. Ja sen takia mä uskon, että ei voi syntyä mitään vanhojen puoluetta. Emme haluta olla samaa mieltä keskenämme, eikä voi syntyä mitään yhtenäistä palvelupolitiikkaa, koska emme haluta samanlaista. Ja se täytyy ymmärtää.
Siis se on varmaan niin, että 66-vuotiaat keskenään ovat kovasti erilaisia, mutta vielä erilaisempia ovat sitten, jos ajatellaan, että niputetaan kaikki yli 65-vuotiaat, niin järkihän nyt sanoo, että jos olimme isiemme ja äitiemme kanssa eri sukupolvia silloin, kun äiti oli 40 ja lapsi 20, niin varmasti ollaan eri porukkaa silloinkin, kun lapsi on 70 ja äiti 90. Juu. Eihän meistä koskaan tule samaa sukupolvea.
Ei. Ja siellä pitäisi olla jotenkin termejä, että nämä on aika kömpelöitä nämä termit, että puhutaan. No minä pyrin puhumaan vanhoista ihmisistä. Minä olen vanha nainen, se on kaunis suomalainen sana vanha, mutta en ole vanhus. Ja vanhukseksi tulee siinä vaiheessa, kun tarvii apua. toisen ihmisen apua ihan arkielämässä. Mutta että pitäisikö siellä, minkälaiset sukupolvinimitykset me keksittäisiin, rakennettaisiin?
Sitä minäkin mietin, että pitäisi olla joku tapa jäsentää tätä kenttää.
Ihan totta.
Koska eihän suurista ikäluokista tule sotaveteraaneja, vaikka ikä ja kuinka karttuisi. Usein vanhemmille ihmisille suunnatut palvelut tuntuvat siltä, että on semmoinen stereotyyppinen vanha. Siis ikään kuin rock'n'roll-sukupolvi alkaa hoilata seiskarisiiriä vanhainkodin päivähuoneessa, mikä on minusta ihan mahdoton ajatus.
No, mutta
jos joku järjestää sinne musiikkia, niin se tuo sinne sen seiskarisiiriä, kun se on vanhojen ihmisten musiikki.
Joo, mutta hei kuule, niin ehkä nämä mittasuhteetkin täytyy pitää mielessä. Et meillä on nyt viime heinäkuussa meitä tuli 1 miljoona yli 65-vuotiaista suomalaista. Hieno juttu. Mutta näistä miljoonasta, no sanotaan nyt karkeasti, 50 000 on niitä, jotka on jatkuvasti pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa.
Joo.
Miksi ne mielikuvat keskittyy sinne raskaaseen painavaan vanhainkotihoitoon, koska kaikki ei ollenkaan edes joudu tai pääse tai halua mennä vanhainkotiin ja niin edespäin, että sattuuhan tässä matkan varrella kaikenlaista.
Vappu Taipale, nyt on hallitus Suomessa ponnistellut vanhuspalvelulain aikaansaamiseksi.
Joo.
Mutta riittääkö näiden ponnistelujen tulos mihinkään, mitä sinä entisenä ministerinä
sanot?
Onko siinä keskitytty oikeisiin asioihin?
Satuin olemaan vielä mukana siinä lain valmisteluryhmässä ja siinä on muutama tosi hyvä oivallus. Siinähän hävitetään ikärajat, että ei ole olemassa enää mitään muuta kuin se lakisääteinen raja, jolloin siirrytään eläkkeelle. Ja sen jälkeen puhutaan ikääntyneestä väestöstä ja iäkkäistä ihmisistä. Ja se palveluntarve määräytyy toimintakyvyn mukaan, mikä on ihan järkevää. Ja sitten siellä puhutaan myöskin osaamisesta, että tarvitaan paljon osaamista. Eli tässä olisi hyvin paljon sellaisia elementtejä, joita pitäisi avoimesti yhteisesti keskustella. Ja jotenkin se on nyt keskittynyt tähän henkilöstömitoitukseen, joka taas puhuu niin vähästä osasta vanhoja ihmisiä. Sanon nyt sen ihan selvästi, että jokainen huono hoito vanhalle ihmiselle vanhainkodissa, laitoksessa, missä tahansa, niin se on rikos ihmisyyttä vastaan. Sitä ei saa olla. Mutta että ei meidän pidä nyt kuitenkaan ajatella, että kaikki ihmiset on siellä, vaan että tämä vaihe, jossa ollaan aktiivisia, osallistuvia niin kansalaisia yhteiskunnassa, niin se pitää saada paremmin näkyviin ja sitä pitää paremmin ikään kuin virittää ja tukea. Ja se taito meillä ei ole vielä hallussa.
Mutta jos nyt haluaisimme panna vanhojen ihmisten asiat todella kuntoon, niin olisivatko ne ylipäätäänkään lakeja säätämällä ratkaistavissa ja kuntoon pantavissa?
No joku peruslaki. Rakenne tietenkin tarvitaan, mutta me tarvitaan myöskin vanhoja ihmisiä itseänsä. Sehän koskee meitä.
Tai tietenkin pitää kysyä myös, tai rahalla ne ovat ratkaistavissa. Sijoitetaan vanhusten asioihin niin ja niin monta miljoonaa ja miljardia euroa, niin se on sitten siinä.
Rahaakin tarvitaan, mutta ennen kaikkea tarvitaan oikeaa asennetta. Ja sitä asennetta tarvitaan nuoremmilta ja vanhemmilta. Ja se onkin se, joka on vaikeasti komennettavissa. Meidän pitää muuttaa. Ja sen takia meillä on järjestöillä tämmöinen valtaa vanhuuskampanja, joka puhuttelee kaikkia. Joka ikisen ihmisen pitäisi vallata oma vanhuutensa ja ajatella, mitä siellä sitten on tulossa.
No kun vanhat ihmiset elävät aktiivi-ikäisten kustannuksella. Niin
kustannuksella?
Asia, kustannuksella. Niin pitäisikö vanhojen ihmisten olla vähän tyytyväisiä ja nöyriä?
Ei tietenkään. Se, mikä meillä on valtava etu, on, että me on koettu se niukkuuden aika. Me on koettu se niukkuuden aika ja me ymmärretään, että maailmassa voi olla niukkaakin ja niukkuudessakin voi olla onnellista. Mutta meidän pitää olla aktiivisia keskustelijoita ja osallistujia tässä yhteiskunnassa ja pitää uskoa, tuntea oma arvomme. Ja,
siis
ja
pitäisikö nöyryys hylätä ja ryhtyä vaativaksi?
Kohtuudella vaativaksi, kyllä.
Onko niin jo käynyt vai arveletko, että on käymässä?
On
rupeavatko
käymässä.
Vanhat ihmiset kyllä haluamaan ja vaatimaan?
Kyllä.
Sitä kauheammaksi täällä yhteiskunnassa käy, kun
ei.
Tämä taakka on näin suuri ja sitten vielä ryhtyvät vaatimaan.
Ei ollenkaan. Päinvastoin me tullaan hyvällä yhteistyöllä näkemään, minkälainen on eri-ikäisten ihmisten yhteiskunta, jolla jokaisella on oma paikkansa ja merkityksensä.
Kiitos Vappu Taipale.
Kiitos.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tyrmää puheet Ruotsin ja Suomen puolustusliitosta, jonka nosti esiin puolustusministeri Carl Haglund.
Niinistö oli Lappeenrannassa silmin nähden ärtynyt tuoreen puolustusministerin tulkinnoista ryöpsähtäneeseen keskusteluun. Lappeenrannassa vieraileva Niinistö otti päivän aikana kantaa myös viisumivapauteen, jonka toteutumista hän piti Suomen ja Venäjän välillä merkittävimpänä yksittäisenä hankkeena idän suhteissa. Parhaillaan presidentti on valvomassa Suomen ja Venäjän välistä maastorajaa Nuijamaalla. Rajatilanteen kerrotaan olevan rauhallinen.
Moneen se presidentti ehtii. Yli rajavartijaksikin. No ei ihan kaikkialle sentään.
Työterveyslaitoksen mukaan joka neljäs työssäkäyvä juo niin, että alkoholihaittojen vaara on kasvanut.
Nurmijärven Kalliolan päihdeklinikalle tulee sellaisia työntekijöitä, joille viinasta on tullut jo paha ongelma. Johtaja Jyrki Lausvaaran mukaan tyypillistä tapausta on mahdotonta luonnehtia.
Presidentti ei ole vielä ollut hoidossa, arkkipiispa jo näkynyt, mutta kaikki muut nimikkeet on kyllä läpikäyty.
Ja vaikka sen pressan palkkaa alennettaisikin, niin onhan siellä kaikenlaisia luontaisetuja. Toivottavasti se pressa jaksaa pysyä kohtuudessa, vaikka voi niitä lahjoja ja luontaisetuja pressalle tulla vielä jälkeenkin päin.
Presidentti Tarja Halonen saa tänään torstaina kissanpennun, jonka Venäjän presidentti Dmitri Medvedev antoi hänelle lahjaksi Helsingin vierailunsa aikana viime syksynä. Kissanpentu on nyt 4 kuukauden ikäisenä luovutusikäinen. Rodultaan se on Siperian kissa. Tähän saakka se on ollut Moskovassa.
Samppa Koronen, terve.
Terve, Heikki Peltonen.
Millekäs nyt ruvetaan?
Millekäs? Ajattelin pohtia sellaista asiaa, että me elämme hirvittävän usein pelkästään vain siinä hetkessä, tai ainakin arkirullassa. Se vaan pyörii päivästä toiseen, työpalaverista ja kauppareissusta toiseen.
Ootko ryhtymässä syvälliseksi?
Kyllä mä vähän ajattelin. Lauantaina sauna ja lotto, tiistaina sulkapalloa, torstaina lätkämatsiin ja sitä rataa. Seuraavalla viikolla uudestaan.
Jaha.
Tästä päästään siihen, että sitä kuolemaa, joka meille jokaiselle jonain päivänä koittaa, sitä harvemmin tässä arkirullassa pohtii.
Pitäisikö?
No, mielestäni kyllä. Ehkä hieman enemmän. Siis sitä on jotenkin kovin vaikea hyväksyä ja ymmärtää. Tuntuu kummalliselta käsittää niinkin varma asia kuin oma kuolema, että kyllä se vain...
Kyllä se siellä edessä on ihan väliä.
Edessä se on. No toinen...
Elämästä ei hengissä selviä.
Toinen kummallinen ajatus on se, että jossain vaiheessa voi käydä niin ennen sitä kuolemaa, että on kyllä fyysisesti läsnä, mutta ei enää henkisesti. Esimerkiksi liikenneonnettomuus, äkillinen sairauskohtaus, mitä vain. Tästä voi seurata tajuttomuus ja siinä voidaankin mennä sitten pitkään.
On hengissä, mutta ei enää pysty osallistumaan mihinkään.
Vuosikausia. No, normaalioloissa meillä on itsemääräämisoikeus, eli päätösvalta siihen, että mitä tapahtuu, miten meitä esimerkiksi hoidetaan, mutta mitäpä sitten, kun käykin niin, että on tajuton ja vuodesta toiseen vielä kuitenkin hengissä. No, yksi keino tämän itsemääräämisoikeuden jatkumiseen on hoitotahto, hoitotestamentti. Sillä voi määrittää, tässä on muuten yksi sellainen, että mitä itselle tehdään. Mihin kaikkeen sillä voi vaikuttaa ja entä jos sellaista ei ole?
Hoitotahto on jonkinlainen viesti siitä, miten ihminen itse haluaisi itseään hoidettavan sellaisia tilanteita varten, jos hän itse ei ole kykenevä sitä kertomaan. Hoitotahto voidaan tehdä vaikka jos ihminen pelkää joutuvansa onnettomuuteen tai jonkun muun sairauden takia tajuttomaksi, jolloin joudutaan tekemään hoitopäätöksiä. Tai sitten esimerkiksi muistisairauden vuoksi joutuu sitten sellaiseen tilaan, että ei kykene enää oikeasti arvioimaan omaa parastaan. Ne olisi ehkä tyypilliset tilanteet.
Hoitotahto voisi ja kannattaisi olla jokaisella, mutta harvalta sellaista löytyy. Näin toteaa Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Samuli Saarni. Ihminen tekee hoitotahdon eli hoitotestamentin yleensä vasta sen jälkeen, kun hän saa diagnoosin vakavasta sairaudesta. Mitä siis tapahtuu silloin, jos ihminen joutuu esimerkiksi vakavaan onnettomuuteen eikä hoitotahtoa ole olemassa? Kenellä on valta päättää, mitä hoitoja tehdään, mitä ei ja kuinka paljon niitä esimerkiksi pitkitetään? Samuli Saarni.
Lain mukaan ja miksei etiikankin mukaan, niin se ajatus on se, että aina pyritään kunnioittamaan sen potilaan tai ihmisen omaa tahtoa. No sitten jos hoitotahtoa ei ole, niin sitten omaisten kanssa keskustellaan juuri siitä, että mikä olisi potilaan tahdonmukaista hoitoa ollut. Ja jos on selkeästi lähiomainen, joka tuntee potilaan, useampia omaisia, jotka on yksimielisiä ja niin poispäin, niin yleensä silloin tilanne on aika selkeä. Et silloin lähdetään siitä, että omaiset parhaiten tietää. Lääkäri harvoin sitten tuntee potilasta niin hyvin, että voisi sanoa, että hän tietää, mikä on potilaan tahto paremmin kuin omaiset. Joskus näinkin käy, jos on pitkä hoitosuhde ja asiasta on lääkärin kanssa keskusteltu, mutta yleensä lähdetään siitä, että jos omaiset potilaan parhaiten tuntee, niin he myös tietää, miten hän sitten olisi, minkälainen hoito olisi hänen oman arvomaailmansa mukaista.
Omaisilla voi olla asiasta eri mielipiteitä ja kuten Samuli Saarni sanoit, myös pitkässä hoitosuhteessa lääkäri voi kokea tietävänsä, mitä tämä potilas haluaisi itselleen tehtävän. Miten tällaiset kiistat sitten ratkaistaan? Kenellä se loppuviimein valta on päättää?
Kiistatilanteet on vaikeita. Meillä lainsäädännössä on kirjoitettu aika viisaasti, että hoidetaan yhteisymmärryksessä. Eli toiveena on se, että juuri koskaan ei tarvitsisi kävellä kenenkään yli ja miettiä, että kenellä on valta päättää, vaan että ihan oikeasti yhdessä voitaisiin pohtia, mikä olisi niin kuin paras tapa hoitaa ja päästä yhteisymmärrykseen. Joskus käy niin, ehkä tyyppiesimerkki on se, että jos on ihan oikeasti useita omaisia, jotka ovat täysin ristiriitaista mieltä asiasta, niin semmoiset tilanteet on kyllä kovin vaikeita. Lain mukaan ajatus silloin on se, että omaisten tulee huomioida se, mikä on potilaan parhaaksi, jos ei ole tiedossa, mikä oli potilaan tahto. Mutta käytännössä tämmöisissä tilanteissa, kun potilaan omasta tahdosta ei saada selvää luotettavasti, niin silloin lääkäri hoitaa niin kuin katsoo, että olisi potilaan oman edun mukaista.
Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Samuli Saarni painottaa, että hänen mielestään asia on ylipäätään mietitty Suomessa suhteellisen hyvin. Turhat hoidot ja niin sanottu letkuissa roikottaminen ovat erittäin harvinaisia asioita nykypäivänä. Jokainen voi kuitenkin varmistaa haluamansa hoidon ja tämän itsemääräämisoikeutensa jatkumisen tekemällä hoitotahdon tai puhumalla asiasta läheistensä kanssa, kertomalla heille toiveensa. Samuli Saarni kokee tärkeäksi myös sen, että hoitotahdot olisivat nykyistä tarkempia.
Se ongelma hoitotahdossa tosiaan on se, että siitä tulee helposti liian yleisluontoinen. Eli jos nyt nuori terve ihminen kirjoittaa hoitotahdon, niin hän kirjoittaa siihen jotain sen tyyppistä, että en halua roikkua letkuissa ja en halua, että minua pidetään turhaan hengityskoneessa ja niin poispäin. Mitkä on usein tietyllä tavalla itsestäänselviä, koska pyritään ylipäätään siihen, että turhia hoitoja ihmisille ei anneta. No sitten jos kirjoittaa sinne, että en halua mitään, niin kun kirjoittaa yksityiskohtaisesti, että en halua mitään elvytystä, en halua koskaan joutua letkuihin, niin silloin on taas vaarana se, että jos vaikka onnettomuuteen joutuu ja pitäisi olla pari päivää letkuissa, jonka jälkeen toipuu täysin, niin sitten se voidaan taas tulkita väärin. Eli semmoisen hoitotahdon kirjoittaminen, joka on sopivalla tasolla yksityiskohtainen, on aika vaikeaa siinä vaiheessa, kun ei vielä tiedä, mistä sairaudesta on kyse. Se on ehkä se pointti, että siinä mielessä terveenä omaisten kanssa keskustelu on niin kuin usein hirveän hyvä tapa. Voi laittaa paperillekin, ei tietysti siinä mitään näitä niin kuin yleisiä asioita. Mutta sitten kun sairastuu tiettyyn sairauteen, josta pystytään ennakoimaan, miten siinä käy, niin sitten on helpompi tehdä yksityiskohtainen hoitotahto. Että sanoa, että tämän ja tämän pisteen jälkeen, niin kuin tässä sairaudessa yleensä käy, niin en enää halua tämän tyyppisiä hoitoja. Se on aika selkeä silloin.
Näin siis monissa tapauksissa. Hieman monimutkaisempi asia on kuitenkin muistisairaudet. Kun ihmisen älylliset toiminnot heikentyvät, saattaa muuttua myös hänen persoonansa. Potilas saattaa esimerkiksi vastustaa joitain hoitoja, joita hän olisi vielä terveenä halunnut. Projektipäällikkö Henna Nikumaa Muistiliitosta.
Varsinkin vielä lievässä ja varhaisessa muistisairauden vaiheessa, niin henkilö pystyy ihan hyvin vielä. Tietysti aina tarvii yksilökohtaisesti harkita, mutta et pääsääntöisesti niin voi ihan hyvin vielä pystyä tekemään tämän tyyppisiä dokumentteja, niin kuin hoitotahto. Mutta sitten, jos se sairaus tosiaan saadaan kiinni vasta siellä sairauden myöhemmässä vaiheessa, niin aina tarvii harkita tapauskohtaisesti. kyllä se tietysti valitettava totuus on se, että jos tauti saadaan diagnosoitua tai kovin myöhäisessä vaiheessa, eikä henkilö ole terveenä ollessaan tehnyt mitään ennakoivia tulevaisuuteen varautumisen keinoja, tehnyt hoitotahtoa tai edunvalvontavaltuutusta esimerkiksi, mikä on toinen loistava keino, niin silloin niitä ei yksinkertaisesti ole silloin käytettävissä.
Tällöin pitää jälleen luottaa siihen, että omaiset tietävät, mitä potilas haluaa. Projektipäällikkö Henna Nikumaa Muistiliitosta korostaa, että hoitotahto ei liity kuitenkaan vain ihmisen loppuvaiheeseen. Hoitotahdossa voi ja kannattaa määritellä myös esimerkiksi sitä, minkälainen ihminen on terveenä ollut, minkälaisista asioista pitää ja mistä ei.
Esimerkiksi Muistiliiton hoitotahtolomakkeessa, meillä on oma hoitotahtolomake, jota lämpimästi suosittelen, niin meillä on tämän perinteisen niin kuin hoitotahto, hoitotestamentti osuuden lisäksi otettu sellainen toivoa tai toiveita tahon ilmaisuja koskeva hoitotahto-osuus, joka ei ole juridisesti hoitohenkilökuntaa niin kuin kirjaimellisesti sitova. Siinä osiossa henkilö voi kertoa, yleensä on arjen kannalta tärkeitä, mutta juridisesti sellaisia aika pieniä vähämerkityksellisiä asioita, kuten vaikka, no esimerkiksi olen kirjoittanut omaan hoitotahtolomakkeeni kaikkia sellaisia asioita kuin vaikka, että me tykkään juo teetä, me en ikinä juo kahvia. Että jos me juun joku päivä vaikka hoitolaitokseen, vaikka kenties muistisairauden vuoksi, niin me toivon, että mulle tarjoillaan teetä. Mikä on sellainen mulle tosi tärkeä? Niin kuin oman arken ja elämän laatun ja hyvinvoinnin kannalta esitetty toive ja tahon ilmaisu, niin kyllä sitä hoitohenkilökunnan on kuultava ja noudatettava. Se on ihan mahdollista toteuttaa. Et yleensä, ja osa kertoo jostain, miten haluaa viettää juhlapyhiä uskonnollisuudestaan. Mä olen kirjoittanut, tämä monesti naurattaa ihmisiä, että minä toivon, että minun kynnet on lakattuna. Jos minä nyt pystyn niitä itse lakkaamaan, minä toivon, että hoitohenkilökunta lakkaa ne. Semmoisia elämän laun, arjen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita.
Niin se on ihan totta, että jos hoitotahtoa teen, niin ensimmäisenä ei tule mieleen kirjoittaa sinne, että hei, olen muuten kasvissyöjä, että älkää sitten syöttäkö minulle lihakeittoa, kiitos.
Kyllä, juuri. Ja tähän törmään tosi paljon. Eli ylipäätänsä on vähän kapea-alaista tietoa hoitotahosta liikkeellä. Et hoitotahto ihan käsitteenäkin mielletään monesti koskevan ihan vaan kannanottoa siihen viimeisen loppuvaiheen hoitoon. Tai siihen, pietähänkö letkuissa, eikö pietä, elvytetäänkö vai eikö elvytetä, näin niin kuin karkeasti sanoen. Mutta hoitotahto on laajempi käsite. Ja Muistiliittokin haluaa viestittää sen puolesta, että hoitotahossa voi ottaa kantaa, kertoa laajemmin niistä omista itselle tärkeistä pienistä arjen yksityiskohdista, koska on totta, että varsinkin kun sitten se muistisairaus etenee, niin on mahdollista se, että esimerkiksi ajanjakso siellä palveluiden piirissä niin muodostuu melko pitkäksi, niin silloin on tosi tärkeää, että erityisesti jos ei ole omaisia kertomassa ja tulkittamassa niitä kunkin persoonallisia arjen yksityiskohtia, niin on tosi tärkeää, että hoitohenkilökunta saa mahdollisimman hyvän tiedon tämmöistä pienistä, mutta tärkeistä asioista.
Projektipäällikkö Henna Nikumaa Muistiliitosta, minkälainen käsitys sinulla on siitä, että kuinka hyvin Suomessa esimerkiksi dementiakodeissa, hoitokodeissa näitä asioita otetaan huomioon? Ehditäänkö tällaisiin asioihin paneutua sitten siinä hoitotyössä, kun resurssit ovat tiukilla?
Varmasti vaihtelevasti. On ihan taatusti ihan loistavia yksiköitä ympäri Suomen, joissa tahtotila on loistava. He haluaa ottaa huomioon. Siellä haastatellaan uudet asukkaat, siellä otetaan omhaiset mukaan ja siellä just perehytään näihin, että kuka tykkää syödä mitäkin ja kelle on tärkeää, että ne kynnet on lakattu ja kelle vähemmän tärkeää ja kuka tykkää minkälaisista väreistä, minkälaisista vaatteista päällänsä. Mutta totuus on kyllä myös se toinenkin, niin kuin tiedetään julkisesta keskustelusta ja monista kokemuksista, että sitten on niitä yksiköitä, joissa ei ole ajanpuutteen tai jonkun muun resurssivaiheen vuoksi, niin ei ole keritty eikä keritä ottaa huomioon tällaisia, jotka ei kyllä yleensä maksa ihan hirveästi sitten siinä arjessa. Ja monesti minä sanonkin hoitohenkilökunnalle, että jos ottaa kerran viikossa vaikka sen 10 minuuttia aikaa ja lakkaa sen jonkun asukhan kynnet, niin kummasti se asukas on seuraavalla viikolla hymyilevämpi, onnellisempi ja hoitajillakin on paljon mukavampi olla töissä.
Siinä oli äänessä Henna Nikumaa Muistiliitosta. Jutussa oli mukana myös Samuli Saarni. Lähetyksen alussa puhuttiin vanhoista ihmisistä Vappu Taipaleen kanssa. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Kaisa Jaakkola, Samppa Korhonen ja Jouni-Pekka Uitto. Minä olen Heikki Peltonen.